An balolen ka k'a fɔ ko kunun responsable communauté arabe ni communauté sahrawi u ye ɲɔgɔn kunbɛn gouverneur ka salle de réunion la. Gouverneur tun bɛ kɛlɛ kan ka se ka lajɛ ko nin bɛ ka kɛ gawo ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la. Yakuba Umaru Cisse i tun bɛ kɛnɛ kan, i bɛ se ka don fɔ an ye min kɛra salle kɔnɔ.
15h waati la mɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ pour que bɛɛ k'i ka kɔnɔna kuma fɔ. Parce que ko nin kɛra cogo min na a bɛ dɔgɔkun fila bɔ mɔgɔw dɔnna ɲɔgɔn na, dɔw sara, dɔw ka butigiw karila pour que ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la. Gouverneur ka mara min kɛra bi, communautés bɛɛ ka représentants nana, bɛɛ y'a fɔ ko kɛlɛ min bɛ ka na, kɛlɛ min bɛ ka kɛ Gao, siya kɛlɛ nin a ma ɲi, ko bɛɛ ka bila, bɛɛ ka t'i ka communauté fɛ pour que kɛlɛ nin ka ban. O de la gouverneur ye waati di mɔgɔw ma k'u ka bi kɛ ka taa ɲɔgɔn lajɛli kɛ u ka communautés la yanni sini u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ k'o conclusion kɛ.
Yakuba i ni ce. An bɛ se ka min fara nin kan. Depuis ko nin kɛra sugu datugura, garu datugura, mais bi bi na alhamdulilayi mɔgɔw sera ka taa sugu la, activitéw u commencera Gao dugu la. Gao VOA Banbara tɔgɔ la, Yakuba Umaru Cisse, Bubakar Ture.